Šāda līmeņa kongresa organizēšana Grieķijas galvaspilsētai bijis liels izaicinājums. Krīzes laikā cerēt uz valsts plašu atbalstu būtu naivi. Par laimi organizētājiem izdevās piesaistīt finansiālo atbalstu no privātajiem ziedotājiem, kas ļāva vienas nedēļas laikā uzņemt Atēnās apmēram 3000 filozofu no vairāk nekā 100 pasaules valstīm. Viņu starpā 15 domātāji no Latvijas. Tas ir divreiz vairāk nekā pārstāvju no Lietuvas un 3 reiz vairāk nekā igauņu kolēģu. Īsajā starpbrīdī starp zinātniskajām sesijām sastopu Uldi Vēgneru, Latvijas Universitātes zinātniskā grāda pretendentu filozofijā.
Latvijā ir tā, ka filozofijas kopiena ir ļoti maza. Un tad situācija, kā kāds vēl no Latvijas interesējas par tieši to pašu, ko tu, ir vēl jau mazāk. Jo, teiksim tā, katram ir gandrīz sava tā kā vietiņa aizsis filozofijā. Un no vienas puses tas tā kā ir labi, tu skaities kā speciālists, bet no otras puses sanāk tā, ka tu esi viens. Un līdz ar to nenotiek tās filozofiskās diskusijas, un reizēm var ieslīgt tādā zināmā pašapmierinātībā par to, ko tu dari, un viss jau ir labi. Tad, kad tu atbrauks uz, piemēram, starptautiskām konferencijām vai kā šo te kongresu, tad vienkārši saproti, teiksim tā, savu nezināšanu un reizē sevi var kaut kā novērtēt un pasīt uz sevi un sevi padarīt un citākais.
Mūsu valsts delegācijas vadītāja ir Latvijas Universitātes profesore Māja Kūle, kas ietilpst arī Starptautiskās filozofijas sabiedrību federācijas izpildkomitejā.
Es arī doktorantiem saku, vienmēr braucam salīdzināties. Tas ir tas pats kā sportā. Šīs ir olimpiskās spēles. Reizi 5 gados jūs braukājat uz mazākām konferencītēm uz Viļņu vai kaut kur, tur jūs neredzat, kas jūs esat. Nu, jūs esat tie paši, tādi paši. Šeit jums ir jāsalīdzinās. Vācija māk labāk, droši vien. Āfrikā nemāk, ko viņi nezin. Āzija uzplaukst, jā. Brazīlija ir tīpaši uzplaukst, ak jā, kur mēs esam. Arī tā ir vesela skola. Vakar man mūsu doktoranti stāstīja elpo, nu, aizvilkdamies. Mēs braucam vienā autobusā ar Habermasu. Tas taču ir vispār dzīves notikums. Bet nu, iedomājieties, ka jums jāliek eksāmens par viņu. Tik daudz grāmatas jāizlasa. Beigās jums ir dzīves blakus sēdeklī. Sēdu vēl var kādu vārdu pārmīt. Nu.
Dzīvā filozofijas leģenda, vācu domātājs, rakstnieks un sociologs Jurgens Habermas, nu dien ir visa pasākuma nagla. 84 gadus vec Frankfurtes skolas pārstāvis uzstājies ar runu par draudiem Eiropas vienotībai, kas noteikti parādīsies, ja kopiena paliks kā līdz šim, viņa vārdiem izsakoties, par elites projektu. Tā vietā Habermas aicina vadošās Eiropas valstis uzrunāt un iesaistīt politiskajā dialogā visus iedzīvotājus. Viņš arī mudina visas dalību valstis būt solidārām, un solidaritātes iedziens, viņaprāt, var neietver nec taisnīgumu, nec morāles aspektu.
Es uzskatu, ka krīzes skartajām valstīm vajag ko vairāk par kredītu vai naudu. Tas, kas viņām tiešām ir vajadzīgs, ir kopējā ekonomiskā un fiskālā politika. Jāaiziet nevis no nacionālās pozīcijas, bet gan no europeiskās perspektīvas. Šāda politikas maiņa prasa institucionālās reformas. Ja Vācija uzņemtos iniciatīvu, 5 gadu laikā šo reformu varētu pabeigt.
Citādi brīdine vācu filozofs nākamgad pie varas Eiropas parlamenta vēlēšanās nāks vienotās Eiropas idejas pretinieki. Vienu no Habermasa darbiem pērn iztulkojas latviešu valodā izcils Latvijas filozofs Rihards Kūlis. Pašlaik viņš gatavojās iztulkot nākamo Habermasa grāmatu. Turklāt Ebera fonda pārstāvi Latvijā plāno uzaicināt Jurgena Habermasu Latvijā un Lietuvā. Ella Semjonova, speciāli Latvijas rādio no Atēnām.